Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un înalt oficial american îndeamnă Moldova la acțiuni rapide pentru a depăși un mare obstacol.
Dealing with corruption. Corruption is a cancer.
Combaterea corupției. Corupția este un cancer care mănâncă din puterea politică și economică.
Autoritățile moldovene anunță începerea importurilor de gaze românești. La Moscova a fost petrecut pe ultimul drum Boris Nemțov. Și Comisia Europeană se pregătește să pună în discuție schimbarea vechii politici europene de vecinătate. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Adjunctul ministrului american de externe, Antony Blinken, a repetat la Chișinău angajamentul Americii pentru sprijinirea Republicii Moldova în consolidarea parcursului său european, ceea ce ar spori independența politică și economică a acestei țări. Mai multe detalii despre vizita diplomatului american la Chișinău imediat în program. Șefa diplomației moldovene, Natalia German, va face miercuri 4 martie o vizită de lucru în România la invitația omologului său român, Bogdan Aurescu. Natalia German se va întâlni cu președintele României, Klaus Iohannis, cu premierul Victor Ponta și cu ministrul român de externe, Bogdan Aurescu. German și Aurescu vor deschide reuniunea Comisiei Interguvernamentale pentru Integrare Europeană România-Moldova. Între subiectele pe care le va discuta la București, Natalia German figurează coordonarea acțiunilor de pe agenda europeană, valorificarea sprijinului României pentru parcursul european al Republicii Moldova și consolidarea schimburilor comerciale economice bilaterale. La București a avut loc prima ședință a Consiliului Superior de Apărare a Țării din mandatul președintelui Klaus Iohannis. Între temele abordate s-a numărat și situația regională, membrii Consiliului trăgând concluzia că rolul exercitat de România în calitate de pivot al NATO și de Uniunea Europeană în regiune va contribui în momentul potrivit la acceptarea de către partenerii occidentali a includerii Republicii Moldova în pachetul de extindere ce are în vedere Balcanii de Vest, se spune într-un comunicat al președinției de la București. Începând de miercuri, 4 martie, Republica Moldova va importa gaze naturale din România prin gazoductul Iași-Ungheni, a anunțat Ministerul Economiei de la Chișinău. Detalii în timpul emisiunii. Politicianul rus de opoziție, Boris Nemțov, a fost înmormântat după o emoționantă ceremonie de rămas bun, la care au luat parte câteva mii de persoane. Nemțov, unul din cei mai severi critici ai președintelui Vladimir Putin, a fost asasinat în noaptea de vineri, cea mai șocantă crimă care a avut loc în Rusia în anii din urmă. Sicriul cu corpul neansuflețit al lui Boris Nemțov a fost expus la centrul Saharov din Moscova, unde a avut loc o ceremonie funerară, după care a fost înmormântat la cimitirul Troiecurovskoe. Unii din cei prezenți au intonat Rusia va fi liberă. Și ministrul georgian de externe a cerut Rusiei să-și înceteze politicile agresive față de alte state suverane, afirmând că agresiunea Moscovei împotriva Ucrainei nu este un caz izolat. Vorbind la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului la Geneva, șefa diplomației de la Tbilisi, Tamar Berucheașvili, a spus că comunitatea internațională ar trebui să riposteze în mod corespunzător agresiunii rusești împotriva Ucrainei, anexării Crimeei și destabilizării în continuare a regiunilor din estul Ucrainei. Berucheașvili a adăugat că semnarea recent a unor tratate între Moscova și regiunile georgiene, separatiste Abhazia și Osetia de Sud, sunt o continuare a politicii de anexare pe care o duce Rusia, iar asta arată că Ucraina nu este un caz izolat.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Un înalt oficial american, Antony Blinken, l-a îndemnat pe noul premier moldovean Kirill Gaborici la acțiuni foarte rapide și decisive pentru aplicarea reformelor pro-europene promise cetățenilor de partidele de guvernare la recentele alegeri. Vorbind la Chișinău astăzi, secretarul adjunct de stat, care a mai fost în vizită în 2011 împreună cu vicepreședintele american Joe Biden, a spus că Statele Unite doresc să sprijine Republica Moldova să se apropie de Uniunea Europeană și să treacă obstacolul principal, corupția, relatează Diana Răileanu.
În 2011, atunci când venise la Chișinău pentru prima oară, Anthony Blinken declara că Republica Moldova reprezintă o sursă de inspirație pentru regiune, lăudând decizia de atunci a Alianței pentru Integrare Europeană de a-și asuma reforme dificile. La o distanță de 4 ani, secretarul adjunct de stat al Statelor Unite a observat că evoluțiile pozitive din țară depind de modul în care va fi combătută corupția, va fi îmbunătățit mediul de afaceri, dar și de soluțiile pentru diversificarea surselor energetice.
I think one of the biggest challenges is dealing with corruption.
Cred că cea mai mare provocare este combaterea corupției. De fapt, corupția este un cancer care mănâncă din puterea politică și economică, descurajează cetățenii, epuizează resursele publice și spune investitorilor, nu veniți aici. Este singurul obstacol în calea progresului în multe țări și rămâne o provocare pentru Moldova. Lupta împotriva corupției cere implicarea tuturor forțelor politice.
Statele Unite ale Americii se numără printre primii 3 donatori externi ai Republicii Moldova. Din 1992, de când au fost stabilite relațiile diplomatice moldo-americane, SUA a oferit țării asistență în valoare de 1,2 miliarde de dolari. În discursul său, premierul Kirill Gaburici a încercat să dezmintă suspiciunile că guvernul său nu ar avea libertatea necesară pentru a duce la bun sfârșit reformele incluse în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Gaburici a menționat că vizita înaltului oficial american la doar 2 săptămâni după investirea noului guvern ar demonstra o expresie elocventă a sprijinului politic constant acordat Republicii Moldova din partea Statelor Unite.
În acest sens, merită să fie menționate rezoluțiile Congresului Statelor Unite ale Americii cu privire la susținerea integrării europene a Republicii Moldova, precum și integrității teritoriale și a suveranității țării, care au fost aprobate univoc în anul 2014.
Anthony Blinken se află în Republica Moldova în cadrul unui turneu european. Secretarul de stat adjunct al Statelor Unite și-a început vizita ieri în Franța. După Chișinău, oficialul va merge la Londra și Berlin, iar pe 6 martie va ajunge la Kiev. Pe fundalul crizei din Ucraina, includerea Republicii Moldova în acest turneu european nu este întâmplătoare, crede directoarea de programe de la Asociația pentru Politică Externă, Victoria Bucătaru.
S-a punctat foarte bine în discursul oficialului american un element care eu personal cred că lipsește de pe agenda politică internă, dar și din spațiu public de multe ori, și anume criza de securitate regională. Intervențiile Federației Ruse în Ucraina, dar și instabilitatea din regiunea est-europeană, în primul rând au avut drept scop împiedicarea modernizării statelor est-europene și realizarea reformelor. Este important să se conștientizeze atât la nivel guvernamental, dar și la nivelul cetățenilor de rând că reformele, deși dureroase, să sunt necesare, anume pentru a evita provocări la adresa securității per ansamblu, dar și destabilizarea situației interne în particular.
Victoria Bucătaru notează și latura simbolică a vizitei lui Anthony Blinken. În martie, acum un an, la Washington, Republica Moldova și Statele Unite ale Americii lansau un dialog strategic pentru cooperarea în domenii precum energia, securitatea și consolidarea democrației. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene au anunțat că livrarea gazelor românești în Republica Moldova va începe mâine. Livrările încep cu jumătate de an mai târziu decât data promisă inițial de foștii premieri Iurie Leancă și Victor Ponta. De ce s-a întârziat atât? În ce volum vor veni gazele românești pe conducta Iași-Ungheni inaugurată în august trecut și când poate fi extinsă această conductă până la Chișinău? Relatează Tamara Grejdeanu.
În anul 2015, prin conducta Iași-Ungheni, Republica Moldova va primi peste 1 milion de metri cubi de gaze naturale la un preț de 1.010 lei românești, echivalentul la circa 255 de dolari americani, cu peste 70 de dolari mai ieftin decât gazul rusesc. Aceste date le-am aflat de la Valeriu Rusu, consilierul viceministrului economiei, care a precizat pentru Europa Liberă că, deocamdată, cantitatea de gaze importate este destul de mică și nu este în măsură să asigure consumul raioanelor din vecinătate.
Da, volumele la moment sunt mici, dar când o să fie construit și realizat și a doua parte a proiectului, deci gazoductul o să fie adus până la Chișinău, până în 2017 va crește și volumul de gaz importat și atunci se va putea vorbi despre prețul care îl va chita consumatorul final. Dacă ajunge gazoductul până la Chișinău, atunci zona asta, deci locuiesc practic 60% din toți consumatorii de gaze naturale.
Încă de la începutul construcției și apoi imediat după lansarea gazoductului Iași-Ungheni, e Experți notorii din domeniu aveau prognoze pesimiste legate de ziua în care va curge gaz prin această conductă. Ion Preașcă, expert în energetică, notează că în sfârșit se poate vorbi despre o posibilă alternativă la gazele livrate de Gazprom. Totuși, spune el, deocamdată volumul de gaz importat din România nu rezolvă problema dependenței de gazele rusești.
2-3% din necesar de gaz, asta nu e o alternativă reală. Pentru a avea aceasta mai e nevoie de investiții foarte mari. Ținând cont că conducta aceasta interconectoră s-a anunțat că în 2010 și tot s-a amânat până s-a început construcția în 2013. M-a tot așteptat până să începe livrarea efectivă, aplicând tot aceeași teorie. Că de la declarație până la implementare durează vreo 3-4 ani. Prin 2020 poate vom avea o alternativă reală la Gazprom.
Pe valoarea mai degrabă simbolică a conductei Iași-Ungheni insistă și expertul în securitate energetică Vadim Ceban. În opinia sa, pentru a putea alege de unde își asigură consumul de gaze, de la răsărit sau de peste Prut, autoritățile de la Chișinău ar trebui să insiste pe extinderea gazoductului până la Chișinău. În acest caz, spune el, investiții în infrastructură trebuie să facă ambele părți. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Spre o nouă politică a vecinătății este titlul unui document alcătuit de experții Serviciului Diplomatic al Uniunii Europene și pe care Comisia Europeană îl va prezenta mâine ca punct de plecare al unei dezbateri pentru modificarea politicii, inclusiv a parteneriatului estic. Documentul văzut de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Richard Josviac, este prezentat în rezumat de Dan Alexe.
Comisia Europeană pare că s-ar pregăti să abandoneze planul vechi al politicii de vecinătate, care a rămas oricum în forma sa actuală o ficțiune goală, analizând în același timp posibilitatea ameliorării relațiilor cu Rusia. Toate acestea sunt analizate de experții din serviciile de acțiune externă ale Uniunii și vor fi prezentate miercuri 4 martie de către șefa diplomației europene Federica Mogherini și responsabilul cu politica de vecinătate Johannes Hahn. Documentul are titlul provizoriu Spre o nouă politică a vecinătății. Politica de vecinătate a fost lansată în 2003, acoperind țările limitrofe ale Mării Mediterane și 6 republici foste sovietice vecine cu Europa. Din 2009, acestea 6 au fost regrupate într-un program separat, Parteneriatul Estic, care face însă în continuare parte din politica de vecinătate. Cele 6 țări foste sovietice sunt Ucraina, Bielorusia, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul. Lor li se acordă o serie de facilități comerciale și au primit cu toatele promisiunea ușurării regimului vizelor, Moldova fiind singura din ele care beneficiază deja de suprimarea totală a obligativității vizei. Documentul ce va fi prezentat miercuri, dar pe care Europa Liberă l-a putut consulta, nu menționează Rusia direct, dar vorbește despre unii parteneri aflați în afara vecinătății care ar merita să fie asociați mai îndeaproape. La fel, documentul pune întrebarea dacă nu ar fi nevoie cumva de modalități mai flexibile de a lucra cu vecinii vecinilor. Rusia este însă abordată și explicit când se pune întrebarea ce s-ar putea face pentru a asigura o mai mare coordonare între politica de vecinătate și relațiile Uniunii cu Rusia și cu țările Asiei Centrale. Nu e prima oară că Federica Mogherini pregătește un asemenea document care propune ameliorarea relațiilor cu Rusia în ciuda situației din Ucraina. Un document similar, chiar dacă mai puțin extins, fusese trimis capitalelor cu puțin timp înainte ca forțele proruse din Ucraina să bombardeze portul Mariupol. Documentul vine pe fundalul divergențelor dintre diferitele capitale în legătură cu gradul de severitate al sancțiunilor impuse Moscovei și cu necesitatea menținerii și întăririi lor. În același timp, documentul sugerează și posibilitatea ca Uniunea Europeană să joace un rol mai larg în rezolvarea așa-numitelor conflicte înghețate, cum e cel din Transnistria, dar și cele din regiunile separatiste Osetia de Sud și Abhazia din Georgia. Parteneriatul Estic s-a destrămat rapid în ultimii 2 ani sub presiunea Rusiei, presiune aplicată de Moscova diferit de la o țară la alta. Cele 6 țări s-au împărțit în 2 grupe, cele care continuă să se apropie de Europa și care au semnat câte un acord de asociere, Moldova, Georgia și Ucraina, și celelalte 3, Armenia, Azerbaidjan și Bielorusia, care au trebuit să renunțe la această apropiere de Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua vom relata, între altele, despre funeraliile lui Boris Nemțov. Mai ascultați analiza riscurilor la adresa securității României, făcută la prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare, condusă de președintele Iohannis. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europaliberă.org.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
România trebuie să fie un reper de stabilitate în zonă și de gândire politică înțeleaptă, iar soluțiile de pace și prosperitate la granița estică a Uniunii Europene pot să apară numai din întâlnirea Estului cu Vestul, scria săptămâna trecută președintele român Klaus Iohannis în urma vizitelor la Chișinău și Berlin. Astăzi, Iohannis a prezidat la București, în premieră de la preluarea mandatului în decembrie trecut, ședința Consiliului Suprem de Apărare, relatează Sabina Fati.
Consiliul Suprem de Apărare a țării a analizat astăzi situația din Ucraina și implicațiile asupra României. Președintele Klaus Iohannis a prezidat astfel pentru prima dată întrunirea șefilor serviciilor secrete cu miniștrii de forță și premierul. S-a discutat despre sprijinul pe care îl oferă România Ucrainei și despre deschiderea fără precedent a autorităților de la Kiev față de cooperarea bilaterală. În afară de susținerea sancțiunilor împotriva Rusiei în interiorul Uniunii Europene, nu este deocamdată prea clar cum s-ar putea materializa susținerea invocată de oficialii români. Cum spunea chiar ministrul de externe Bogdan Aurescu, în privința aprovizionării cu arme a Ucrainei, România se află într-un proces de reflecție și nu știe care este cea mai bună opțiune, cu atât mai mult cu cât țara nu deține acele echipamente de care ar avea nevoie Kievul. În același timp, Bucureștiul ar vrea să profite de această deschidere a liderilor ucrainieni pentru a obține promisiuni pentru minoritatea română din zona Cernăuți și eventual o implicare a României în refacerea Ucrainei după încheierea conflictului. Ambele deziderate sunt însă pe termen mai lung, fiindcă pe termen scurt Bucureștiul nu are prea multe pârghii de acțiune, iar preocuparea internă ține mai mult de strategia de apărare a țării în cazul extinderii conflictului, o situație puțin probabilă după estimările liderilor români. CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, a aprobat astăzi intrarea pe teritoriul României a unor forțe militare portugheze în perioada mai-iunie, cu scopul pregătirii misiunilor de poliție aeriană NATO. Este vorba despre 4 aeronave F-16 și circa 150 de soldați care se vor alătura forțelor americane staționate în cele două baze militare americane din România. Prezența portughezilor trebuie aprobată de Parlament în perioada următoare și nu există rețineri din acest punct de vedere din partea niciunui partid politic. La ședința CSAT a fost prezent și noul șef al Serviciului Român de Informații, Eduard Helvic, a cărui nominalizare a trecut ieri cu votul majoritar al legislativului. Helvic a spus de la tribuna Parlamentului că nimeni nu are intenția de a muta parteneriatul strategic între SRI și Statele Unite. Această subliniere a venit după un articol al acestuia publicat la începutul anului, în care argumenta oportunitatea unei noi axe pentru România, București, Berlin, Washington. Fostul șef al serviciului, George Maior, care a vorbit despre atașamentul atlantist al lui Helvic, adăugând că urmașul său va realiza repede că vechile axe politico-strategice sunt desuete în noul context internațional, a spus că, din punctul lui de vedere, interesele de securitate ale României pot fi promovate mai cu seamă prin parteneriatele operaționale. Cu totul întâmplător, astăzi sunt la București atât șeful FBI cât și cel al CIA, care au avut întâlniri la nivelul cel mai înalt, dar și discuții la principalele structuri secrete din România. Parteneriatul cu SRI este unul dintre cele mai bune pe care Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite le are în întreaga lume, a spus directorul FBI James Comey după întâlnirea cu Eduard Helvic, omologul său din România. Problemele din Est, pericolul pe care îl ridică avansul Rusiei și totodată dilemele de politică externă de la Sofia și Budapesta fac din România un pol euroatlantic de unde aliații pot survola zonele instabile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La revista Presei Românești de astăzi, Tania Radu rezumă și ia câteva comentarii despre relațiile internaționale în care este angrenată România, inclusiv cele economice.
Analistul Sorin Ioniță de la Expert Forum semnează în proaspătul număr al revistei 22 o șarjă amară împotriva celor care susțin că România a fost capturată de Occident într-un moment de slăbiciune a Rusiei. În numai 10 ani, NATO și Uniunea Europeană au terminat-o pur și simplu, spune această teorie, care nu este doar o vorbă prin târg, printre oameni mai puțin instruiți, ci poartă o semnătură cândva importantă a economistului Ilie Șerbănescu. Dintr-o postare a acestuia pe un site, citează pe larg Sorin Ioniță în 22, cităm și noi. Occidentul, scrie Ilie Șerbănescu, i-a luat României sub control resursele naturale, distribuțiile de energie, băncile, pădurile, pământurile, industriile care îi erau de folos, pe restul dându-le la fier vechi, apoi retailul, întregul rulaj al banului. N-a mai rămas nimic important, strategic, cum se spune, în mâna românilor, spune Ilie Șerbănescu. Din punctul de vedere al controlului economic, românii au ajuns străini în propria țară. Un exemplu pentru cărțile de istorie de cucerire cu eficiență de către străini a unui teritoriu, chiar dacă încă numit țară. Am încheiat citatul. Sorin Ioniță nu polemizează cu Ilie Șerbănescu și cu cei care eventual gândesc ca el, ci analizează modelul contrafactual numit Republica Moldova. Cam așa, spune el, ar fi arătat România dacă nu ar fi devenit membra Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene. Dintre toate elementele așezate în oglindă, cel mai frapant este cel al produsului intern brut. În 1990, România și Republica Moldova aveau același produs intern brut, $1,000 pe cap de locuitor. Astăzi România are $12,000, iar Republica Moldova 2,000. În ziarul Adevărul, Iulia Badea-Gherite observă un anumit imobilism al Ministerului Român de Externe față cu situația creată după anexarea Crimeei de către Rusia. Și anume, România a devenit brusc vecină cu Rusia, peninsula aflându-se la mai puțin de 300 de kilometri de frontiera României. Între ele este doar Marea Neagră. Totuși, Ministrul Român de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat la Paris pe 23 februarie, după o conferință pe probleme de politică externă desfășurată cu ușile închise, că n-a luat nicio măsură suplimentară de întărire a frontierei și nici n-a constatat vreo problemă legată de această vecinătate. Comentatoarea crede însă că înțelegerile pe care Rusia le face cu Abhazia și în curând și cu Osetia de Nord ar trebui să trezească la București mai multă vigilență. Ioana N. Dogioiu de la ziare.com are o ipoteză mai specială referitor la asasinarea politicianului rus Boris Nemtsov. A fost împușcat în zona Kremlinului, care în principiu este ultra-supravegheată. Presupusa crimă comandată politic e deci prea la vedere ca să-i poată fi atribuită lui Vladimir Putin, susțin mulți. Jurnalista suspectează însă că Putin ar fi putut miza tocmai pe această reacție. Procedând ostentativ, la vedere, ar fi reușit să facă această pistă să pară hazardată. Hot News România informează că în Polonia tocmai s-au deschis un post de radio și un portal de știri aparținând grupului media rus Sputnik News. Este prima cărămidă cu care Rusia clădește o coloană a cincea în Europa, a declarat șeful Comisiei Parlamentare Poloneze pentru Servicii Speciale, citat de Hot News. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Boris Nemtsov a fost înmormântat astăzi la Moscova în urma unei ceremonii emoționale la care au venit mii de oameni pentru a-l petrece pe ultimul drum pe politicianul rus de opoziție asasinat vineri noaptea. Victor Eschenazi prezintă în rezumat relatările Europei Libere.
La fel ca și duminica trecută, la Marele Marș de la Moscova de comemorare a liderului asasinat, miile de oameni veniți astăzi la centrul Saharov pentru a-și lua rămas bun de la Boris Nemtsov au scandat "Eroii nu mor niciodată și Rusia va fi liberă". Cât de liberă este momentul de față, au sugerat-o acțiunile autorităților ruse care au împiedicat un fost dizident al mișcării Solidaritatea din Polonia, Bogdan Borusievici, astăzi președinte al Senatului, să participe la ceremoniile funerare. Împiedicată de a participa, refulată chiar luni seara la sosirea pe aeroportul Șeremetievo, a fost și europarlamentara letonă Sandra Kalniete, sub pretextul că, citez, ar reprezenta o amenințare la adresa securității statului sau pentru ordinea publică în Federația Rusă. rusă.
The justification given in particularly in this case implies that she would represent a threat to the security.
Este o explicație deloc credibilă în ochii noștri. Protesta astăzi, Maia Kociancic, purtătoarea de cuvânt a Federicăi Mogherini, responsabilă cu politica externă a Uniunii Europene, care califică motivele drept arbitrare și cerea ca Moscova să evite pe viitor asemenea incidente și eventual să publice o listă a celor care au interdicție de a intra pe teritoriul Rusiei. Sentimentul predominant între cei care l-au cunoscut pe Boris Nemtsov părea să fie astăzi că pierderea sa este, dacă nu ireparabilă, una fundamentală pentru opoziția din Rusia. Cum spunea o participantă la ceremonia de doliu de la centrul Saharov, citez, Boris Nemtsov a fost unul din cei mai proeminenți reprezentanți ai intelectualității și opoziției ruse. Am pierdut un om care era capabil să coaguleze lumea în jurul lui, oameni care au rezistat actualului regim Putin. Anatoli Ciubais, un fost coleg al lui Nemtsov din anii regimului Yeltsin, amintea astăzi că, îl citez, Boria s-a aflat sub presiune de 25 de ani, dar nu a trădat niciodată pe nimeni. Elogiul cel mai substanțial i-a fost adus la ceremonia de la centrul Saharov de un alt membru al opoziției, Mihail Kasianov, fost premier al Rusiei. Explica, scotea la lumină probleme, aducea argumente, motiv pentru care mulți îl detestau. A devenit pe această cale un inamic al multora și a devenit dușman deoarece spune adevărul pe care mulți nu doresc să-l audă. Nu le place și nu numai că nu le place, dar mulți dintre ei sunt gata să facă ceea ce au făcut. Sunt gata să omoare. Să omoare lângă zidurile Kremlinului în centrul Moscovei. Cine și-ar fi imaginat așa ceva numai cu 3 zile în urmă? În mod semnificativ, un ecou la spusele lui Kasianov și ale altor mulți apropiați ai opoziției ruse a venit din Statele Unite de la președintele Barack Obama.
This is an indication of a climate at least inside of Russia.
Cele petrecute sunt un indiciu al climatului ce domnește, cel puțin în interiorul Rusiei, în care societatea civilă, ziariști independenți, cei care încearcă să comunice pe internet, s-au simțit din ce în ce mai amenințați, constrânși. Pe zi ce trece, singurele informații pe care publicul rus le-a putut avea au venit prin mediile de informare controlate de stat. Aceasta este problema. Este parte, cred, spune Obama, a ceea ce a permis ca Rusia să se angajeze în soiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei. Și președintele american adăuga într-un interviu acordat agenției Reuters,
freedom of the press, freedom of assembly, freedom of information, basic civil rights and civil liberties inside of Russia.
Libertatea presei, libertatea de întrunire, libertatea informației, drepturile și libertățile civile fundamentale din Rusia se află într-o formă mult mai rea decât erau cu 4, 5 sau 10 ani în urmă. Între timp, nimeni nu pare să mai vorbească despre activitatea cea mai deranjantă a lui Nemtsov în ultimele zile, aceea de a strânge dovezi despre implicarea și participarea directă a Rusiei lui Putin în agresiunea împotriva Ucrainei. Dovezile culese din apartamentul lui Nemtsov par să se afle în mâinile anchetatorilor numiți de președintele Putin. Iar dincolo de discursurile de regret, de apelurile de a nu politiza evenimentele înainte ca justiția să spună cuvântul, imaginea de pe ecranele televizoarelor, cea a ministrului de externe rus, Sergei Lavrov, căutând și prelungind strângerea de mână cu omologul său american John Kerry la Geneva spune mult.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Sorina David, de la portalul esanatate.md.
De la începutul acestui an, în Republica Moldova au fost înregistrate aproximativ 50 de cazuri de scarlatină. Potrivit Centrului Național de Sănătate Publică, numai în prima lună a acestui an, 36 de copii au ajuns la spital cu acest diagnostic. Medicii atenționează că simptomele de debut al acestei maladii sunt asemănătoare cu cele ale gripei. Astfel, pentru diagnosticul diferențial este nevoie de consultul în regim de urgență a unui specialist. Dacă maladia nu este tratată în primele zile de la debut, aceasta poate genera complicații la nivelul rinichilor, cordului și articulațiilor, care se manifestă pe tot parcursul vieții. Republica Moldova are mecanisme legale de a pedepsi moldovenii care refuză să-și cumpere poliță medicală și care au datorii la fondul de asigurări. Însă atunci când statul rămâne dator, nimeni nu se complică să caute responsabilii. Primesc salarii și indemnizații de la Parlament pentru funcții cumulate și majoritatea dintre ei mai sunt și la pensie. Într-un cuvânt, nu duc rău deloc. Este vorba despre medicii deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Aceștia s-au declarat averile pentru anul 2014, iar unii dintre ei par să ducă o viață de invidiat. În timp ce unii doctori abia se descurcă de la o lună la alta, Boris Golovin, de exemplu, fost viceministru al sănătății, deține două mașini Hyundai, dintre cele mai noi modele. Vladimir Hotineanu conduce o mașină mai scumpă decât apartamentul în care trăiește, iar Valentina Strătan a optat pentru o mașină cu gust și deloc ieftină, Skoda Superb.
Cu temele portalului esanatate.md, rezumate de Sorina David, ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio